Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Я, мне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын, әрі табысты болсын деген тілекпен бүгінгі кезектегі таң сәріде бағдарламасын біз бастаймыз. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны тікелей эфирде. Я, біз қымбатты радио тыңдармандар тікелей эфирде жұмыс істеп бастадық. Я, мне бір сағат көлемінде біз сіздермен бірге боламыз. Сағат 9-дан 10:00-ге дейін. Сотта қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Иә, бүгінгі күнімізде ерекше күн. Бүгін міне керемет ауа райы, Алматыда күн шығып, сондай өте керемет жақсы болып тұр. Иә, бүгін 9-шы маусым 2017 жыл, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, біз бастаймыз таң сәріде бағдарламаны. Біз әрбір біздің қадірменді тыңдармандарымызға бүгінгі күнге табыстар тілейміз, жақсылықтың бәрін бүгінгі күні сіздермен бірге болсын. Жақсылықтың бәрі, иә, әрбір бастаған істеріңіз, жұмыстарыңыз, қызметтеріңіз, оқу сабақтарыңыз, қай жерде болсаңыздар да, қай жерде тіпті демалып жатсаңыздар да, үйде болсын, басқа жерде болсын, сол әрбір басқан қадамдарыңызға нұр бітсін. Иә, шынымен де бүгінгі күн сіздер үшін сәттілік алып келсін, жақсылық алып келсін, және ең бастысы қуаныш, бақыт, барлық жақсылықты, молшылықты сіздерге тілеп бүгін осы таң сәріде бағдарламаны сіздермен бірге бастадық. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгін ерекше күн. Бүгінгі күнімізде естеріңізде болса, біз сәрсенбінің сәтсіз күні бастаған бір тақырыбымыз ары қарай жалғастырамыз деп сіздерге уәде еткен болатынбыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сол тақырып, яғни шабыттану, шабыт қайдан келеді деген тақырыпты бастадық. Сол тақырыпты біз ары қарай жалғастырамыз. Сондықтан да ой пікірлеріңізді өткен бағдарламада айта алмай қалған болсаңыз, немесе бізге қоңырау шалуға мүмкіншіліктерің болмаған болса, бүгін мүмкіншілік бар сіздерде. Сондықтан да міне қазір мүмкіншілік бар. Иә, сондықтан біздің студия телефон нөмірін сіздерге тағы да айта кетейін. 877-724-30. Осы телефон нөмірде біз бүгін тікелей эфирде жұмыс істейміз бір сағат көлемінде, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, осы желіде, осы нөмірде, яғни WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Сондықтан да өз ой пікіріңізді, сұрағыңызды, өз өміріңізден болған оқиға менен бізбен бөлісе аласыз. Біз міндетті түрде сіздің жазған, айтқан пікірлеріңізді біз эфир барысында тыңдататын боламыз. Иә, бірге тыңдайтын боламыз, және бірге талқылайтын боламыз сіздің сұрағыңызды, бірге жауап іздейтін боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міне сағат 9:03:28 көрсетіп тұр сағат тілі. Сондықтан енді ары қарай біз әдеттегідей жақсы бір әнменен бастағымыз келеді. Иә, бүгінгі сондай сіздерге жігер беретін, күш беретін сондай әнменен бастаймыз. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз өзіміздің арнамызға. Иә, батыратына біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір шынымен көтеріңкі көңіл күй, қазақтың бір рухын көтеретін сондай бір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Яғни Бүркіт пен Айшаның «Қарапайым қазағым» әнін бірге тыңдайық.
Ай менің күнім, айыма алаған, жайна достар, жайна
жайна достар, жайна ғалам, жүрегі...
Қымбатты тыңдармандар, ары жалғастырамыз бағдарламамыз. Таң сәрдегі бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен қазір ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейік. Бүгін Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы міне төмедегідей болады. Яғни бүгін 9 маусым 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз +27 градусты, күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +15 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +20 градус жылы, күндіз күн ашық, кешке ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Астанада +18 градус. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі ел ордамызға және біздің осы тұрып жатқан сүйікті қаламыз Алматыға арналған ауа райы болжамы осындай болды.
Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да естеріңізге сала кетейік, біз өткен таңсәрі бағдарламасында шабыт, ынта, құлшыныс, адамның ұмтылысы жайында айтып кеткен болатынбыз. Ендеше соның жалғасын біз қайтадан сол тақырыптың яғни мәліметтер жайында біз жалғастыратын боламыз. Ендеше өмір өз арнасын жалғастыруда тоқталып қалғандай көрінетін кездер әрбір адам басынан өтетін жағдай. Осындайда тіпті орнынан тұрып шаруа істеуге зауқың болмайды. Бірақ қамшының сабындай аз өмірде осылай уақыт кетіру дұрыс шешім емес. Дегенмен көп армандаймын, бірақ оған жету үшін мен жалқаумын дейтін адамдарды түсінбеймін. Ондай адамдар тіпті не үшін жер басып жүргенде білмейтіндей көрінеді. Көбінесе өнер адамдары шабыт деген ұғымға зор мән қояды. Себебі мемлекеттік жұмыста жасайтын адамдар үшін тек уақытылы жұмыс жасаса болғаны. Ал өнер адамдары қандай да бір дүниені туғызу үшін шабыт және ынтаға жүгінеді. Мысалы, кітап жазуды алсақ, оның жазылуына айлар тіпті жылдар керек. Сонымен қатар уақыт және психологиялық жағынан да тұрақтылық болу шарт. Ал осы кітапты жазып аяқтау үшін бір ғана шабыттану жеткіліксіз. Негізі психолог мамандардың айтуы бойынша жақсы кино көру және жақсы өлең тыңдау шабыттанып ынталандырады дейді. Бірақ қазіргі заманда нақты жақсы кино немесе жақсы музыка деген ұғым жоқ, себебі бұл тұрғыда әр адамның талғамы әрқилы. Кез келген бастаманы шегіне жеткізу үшін бір ғана кино, музыка жеткіліксіз. Ал осындай жағдайда шабыт және ынтаны қайдан алуға болады? Жоспар. Қандай да бір жұмыс бастамас бұрын нақты мақсат және сол мақсатқа жету жоспары болуға жет. Егер де осы бастаманы аяқтау қиынға соқса, жоспарды бір қарап шығып, барлығы қалай және үшін басталғанын түсінуге болады. Екінші кітап. Қазіргі қарбалас заманда уақыттың азығынан кітап оқуға ешкім жүгінбейді. Бірақ егер де қандай да бір кітапты ашып оқитын болсаңыз, бізге дейін қаншама керемет адамдар өмір сүрген түсінесіз. Және сол адамдардың ойларын, идеяларын оқи отырып шабыттанатын боласыз. Күніне 15 минут бөліп бір-бір тараудан оқысаңыз да жетіп жатыр. Табиғат. Таза ауа, жасыл табиғат қай ғасырда болмасын адамға кері әсерін тигізбеген. Егер күйбелең тіршіліктен сәл алыстап, адам аяқ баспайтын жерге барсаңыз, миыңыз демалып, жаңа ойлар туындайды. Өзгеріс күнделікті айналаңызда болып жатқанның барлығын айына бір рет болсын өзгертіп тұрған дұрыс. Мысалы, ол сәнді киімдер, шаш үлгісі, жұмыс орны немесе тағы басқа болуы мүмкін. Спорт міндетті түрде күнделікті спорт залға барып шынығу, немесе салауатты өмір салтын ұстану емес. Жай ғана ерте тұрып күніңізді таңғы жүгірістен бастасаңыз, осының өзі керемет шабыттандырады. Шыны керек, бізді қоршаған айналаның барлығы шабытқа толы. Тек қана әрбір адам өзіне керектісін тауып жатса болғаны, себебі әркімнің айналысатын ісі мен таланты әртүрлі емес пе? Өміріңізде сәл үзіліс жасап демалған әрине дұрыс, бірақ та шын мәнінде өмір сүріп адам баласы білмеген дүниелерді тоғызып әрқашан армандап, алдымызға мақсат қойып, шабыттанып, ынталана білейік. Осындай мәліметтерді құрметті радио тыңдармандар, біздер шабыт туралы массагет.кз сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Ендеше жалпы шабытты шақыру жолдарын біз бірнеше уақыттан кейін сіздерге айтатын боламыз.
Я жалпы шығармашылыққа шабыт қажет, я. Шабыт мәселенің шешімін табуы, ойдың тууы, жанның эстетикалық ләззат алуы, шабыт қиял мен ойдың біріккен жұмысы. Шығармашылық өте зор, тұрақты, жігерлі еңбек нәтижесі. Жалпы шабыт ол адамның дарынына, еңбегіне қанат беретін ұлы күш екен. Мыңдаған халық алдында Гамлет рөлін ойнайтын артист шабыты бар да, төрт қабырғалы лабораторияда жападан жалғыз отырып, ғылымның тұңғиығына бойлайтын оқымыстың шабыты бар. Артистке шабыт берген, сүйсіне қол соққан көрермендердің қуанышы мен қайғысы десек, ғалымға шабыт берген, не қия шетін жеткізбей, мызғымай тоқтап қалған уақыт па? Әлде сыртқа шығамын деп, асау толқындай ой теңізінде ойнаған іштегі дарын арманы ма? Қандай күш сол шабытты оятқан? Шын оқымыстыны шабыттандыратын атақ та, бақ та емес ол адам үшін, сол адамды жаратылыстың құрсауынан мәңгі азат ету үшін еңбек етеді. Бойындағы күш жігерін табиғаттың өзіне ерекше берген дарының бәрін соның жолына сарп етеді. Әрине, оның өзі оңайға түспейді, адамға күш, қуаныш, шабыт беретін қашанда болса махаббат пен табыс қой. Ал жеңіс пен табысқа жету жолын қиын соқпақты, биік асулы болып келеді. Адам баласының басына күнде ақылды ой түсе бермейді, дейді Эйнштейн. Айтқандай, қандай дарын иесі болса да шешем деген жаратылыс жұмбағын оп оңа шеше алмайды. Кейде оған бәрі аздап өмір емес, бұл оған шығармашылық өмір, іздену өмірі. Сондықтан соны бір ұйқысыз түндер, өткен түндер сарылған еңбек пен өткен жылдар ғалымға құпия сырды қайтсем ашам деген арман тудырады. Арманға жету тілегі адамды әрқашанда шабыттандырады. Шаршаған көңілге жігер береді, қажыған денеге күш қосады. Халқының өміріне шипасы тиетін ғылыми еңбегінің бір күндік қуанышы мен оны мың күндік мехнатқа шындаттырады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты да бізде мәліметтер бар. Жалпы шабыт деп жатамыз ғой. Қалай ойлайсыз, шабыт қай кезде келеді? Мысалы, саған бір өзіңе сондай бір ойлар жаңа
затыңды біреулер ұнатып жатса, мысалы бір белгілі бір кішкентай ғана дүниені жазсаң, мысалы, ой, қандай керемет, оны қайдан үйрендің, бізге де үйретсеңші деген сияқты сондай бір өздерінің жылы сөздерін айтқан кезде, тілектерін айтқан кезде мен одан сайын шабыттана түсем. Немесе адам өзінің жасаған дүниесінің өзіне ұнап тұрғанын көреді, ол қандай керемет, мынау шынымен де жақсы дүние екен, мына қолымнан келеді екен деген кезде іштей бір одан ары шабыттана түсіп, тіпті сол нәрсені жасаған нәрсеңнің ары қарай фантастика дейміз ғой, адамның қиялы өрби түседі. Сондай кезде мен өзім шабыттанамын.
Я, менде аздап сурет салатын бір өнерім бар негізі. Мен енді архитектор, сәулетші мамандық болғаннан кейін біз көп жыл сурет салдық. Сол университетте, академияда оқып жүрген кезде де біз сонда менде таңғала мына біз сурет салған кезде ойдан қиялдан келеді ғой, әртүрлі ойлар келеді. Сол кезде сол салып жатқан суретің, жаңа еңбегің өзіңе ұнап жатса, қасындағы адамдар келіп қуанып, ой мынау керемет анам жасаса, ол одан ары қарай шабыт келе береді, иә, байқайсың ғой, иә, солай болады негізі. А егер сол өзің істеп жатқан ісің ұнамаса, немесе қасындағы адамдар ұнамаса, өзіңнің көңіліңе шықпаса, сондай бір нең болмайды, көңіл күйің болмайды, шабытың түсірмей қалып жатады. Сондықтан да қазір ғана айтып жатырмыз ғой, сол күш береді де қуаныш та беретін осы шабыт дейді. Яғни сол бір нәрсені істегенге, бір нәрсені қолға алсақ, қымбаттар тыңдармандар, егер шабыт келмей жатса, оны біз сұрауымыз керек, иә, ол соған қуануымыз керек, істеп жатқан қолымыздан шығып жатқан еңбегімізге сондай бір өзіміз баға беруіміз керек, жоғары баға.
Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір әннен кейін шабытты шақырудың жолдарын айта кететін боламыз. Ендеше, біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Егер де қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Эфирімізден алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Америкалық дизайнер, музыкант және танымал блогер Алекс Карнелл шығармашылық дағдарысқа ұшыраған. Ол бұдан кейін ойлау үрдісі өзгеше жаңашыл адамдарды іздеуге кіріседі. Тауып таппағаны бар әйтеуір солардың мықты деген кеңестерін тыңдапты. Оларға қойылған сұрақ мынадай болған: күнделікті тіршілікті ұмытып, шығармашылықта қандай жолдармен шаптанасыз, дейді. Николас Фельтон, графикалық дизайнер. Мен жаңашылдықтан айнып кетпеу үшін бірнеше амалдарды қолданамын. Мен өмірімде жылдарда 2006-2008-2010 жылдарда тынбай еңбектенемін де, ал тағы жылдарда 2007-2009-2011 жылдары бар уақытымды саяхаттауға жұмсап, түрлі қызықты жобаларға қатысамын. Мұндайдан кейін басыңда неше түрлі қиял ойлар жүреді. Шабытым осыдан пайда болады, дейді. Том Мюллер, графикалық дизайнер. Әбден жауыр болып кеткен қарапайым заттардан ақ шабыттана аламын, демейін. Бірақ расында да әрбір қарапайым заттан, құбылыстан, іс-әрекеттен жаңа ой туады. Десекте мен шығармашылық дағдарысқа көп түсе бермеймін. Басымда 2 жылға дейін таусылмайтын жаңа әрі креативті ой, идеялар өмір сүреді. Дағдарыс негізінен өз ісіңнен жиренуден пайда болады. Бастысы жалқауланбау керек. Эндрю Кавасаки, көркем суретші, яғни шығармашылық түгесілу өз ісіңнен басқа дүниеге бас қатырудан басталады. Зеректік пен зейін қоялмаушылықтан. Шашыраңқы бір ойлардан құтылу үшін жұмыс барысында мен ән тыңдаймын. Бұдан кейін тіпті жаңалықтар тыңдайтын болдым. Бұл іс миымның екі бөлігіне де тынбай жұмыс жасатып, өзге бір ойлармен әуре болмауыма септігін тигізеді. Хой Вин, яғни nytimes.com дизайнерлер тобының басшысы, көп оқу мен көп сурет салу, кітап оқу, ой, қиялдар мен идеяларыңды толықтыру деген сөз. Сурет салу миыңдағы сол білімдердің ояну мен қызмет жасау, тіпті болмаса, ұялы телефоныңыздың қоңырауын басқа әнге ауыстыру керек, ал бұл көмектеспесе жұмысыңды жылдам жасаған дұрыс, әйтпесе дым да шықпайды. Келли Густавсон, фотограф, егер мен шабыттың жоқтығын білсем, бәрін де лақтырамын. Өз-өзіме тайм-аут алуым керек. Мен көбіне еңбек демалысын аламында адамдарды бақылап, әндерді тыңдаймын. Шабыттануым үшін мен жұмыстан босатуым керек. Эрик Спикерман, Германияның атаңызға айналған типографы. 6 жол бар екен ол кісінің. Біріншісі қаш, өзге бір іспен шұғылдан, күнделікті дәстүрлі жұмысыңнан қаш, дейді. Екінші, ойлан, өзіңді еркін ұстада ойға беріл. Үшінші, зерте, материал ізде, өзіңнің бұрынғы жұмыстарыңды бір қарап шық, Google көп уақытты алатын, ұмытпа. Жина, қоқыстың ішінен керекті зат та табылуы мүмкін. Бесіншісі, сіз әр нәрсенің келбетін, көлемін сызып көр. Қарапайым заттардың өзі жаңашыл ой тудыру мүмкін. Алтыншы, бұрынғы жұмысыңды қайта бір жазып шық, ерінбе. Джей Ли, Google Creative Labs компаниясының директоры. Шығармашылық тоқырау болса, мына істермен айналсамын. Көп уақыт суға шомыламын, тазалықпен айналсамын. Бұл да көмектеспесе мотоциклмен жол жүремін. Жұмысым туралы тіпті де ойламаймын, дейді. Адам болған соң тұрақты түрде жетістікке жете беру мүмкін емес. Ал сіз шығармашылық деммен шабытыңыз таусылған сәтте, сіз қандай амал тәсілді қолданасыз, деген екен осы мәліметті дайындаған Арда Құлтай, дейдім. Керемет жазылған екен. Әр, яғни бір белгілі бір компаниялардың көркем суретші, дизайнер, графикалық дизайнер, дизайнер фотографтардың өздерінің ойларынан терген мәлімет екен. Ендеше, жалпы маған қызығы болғаны Николас Фельтонның, яғни графикалық дизайнер. Ол дейді, мен жұп жылдары тыңбай еңбектенемін, тағы жылдары мен тек қана саяхат жасаймын, деген екен. Қызық өте мәлімет. Ал шабыттанған уақытта сіздер қалай өздеріңізді арғарай дамысыздар? Қандай амал тәсілдерді қолданасыздар, құрметті радио тыңдармандар? Хат жолдаңыздар, біз сіздердің жолдаған хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз.
Яқын батырлар, тыңдармандар, ой пікір білдіре отырыңыздар. Біздің тікелей эфирдағы телефонымызға қоңырау шалуға мүмкіншілік бар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазуға да болады. Қайталап кетейік, біз телефон нөміріміз студия 8-707-724-30. Міне осы телефон қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр.
Жалпы шабыттанған уақытта жаңағы жоғарыда айтып кеткендей көпсі мысалы музыка тыңдаймын дейді. Я болмаса жаңа ғаламторды ақтарам деп айтып жатыр. Жалпы шабыттанған уақытта сіз әуендер көмектесе ме? Мысалы маған өз басым әуендер көмектеспейді. Мен тыныштықта кәдімгідей мысалы бір ойыма идея келсе, соның белгілі бір енді бір маңайындағы заттарды соның атын тауып, сосын оны қалай жасалу керек, оны қалай істесе болады деп мен мысалы жобалап өзім ғаламтордан Google-дан іздейтін боламын. Ал мысалы әуендер көмектесіп, я болмаса басқа нәрселер маған көмектесіп, қайта олар маған кедергі жасайды. Шабыттан үшін ары қарай. Ал сізге ше?
Я, әркімге әртүрлі мен ойлаймын, былай несі әсері. Мен маған музыкалар көмектеседі кейде. Мен байқаймын, я, өткені мындай кейбір өзіме ұнайтын, жай айтылатын кейбір әндер болады. Соны тіпті мен тыңдап отырып та мен шығармашылық бір нәрселерді жазып, бір нәрсе ойымнан бір нәрсе шығара аламын мысалға. Соны тыңдап отырсам да маған кедергі жасамайды. Керісінше, кейде күш не береді, бір ынта береді, жігер береді. Сол әнді тыңдап отыру арқылы бір не аламын, күш аламын, білмеймін неге екен. Маған кедергі жасамайды. Оның кедергі жоқ. Керісінше, көмектеспесе кедергісі жоқ. Сондықтан да мен де кейде осындай бір шығармашылық бір нәрселер жазған кезімде көмектеседі керісінше. Мына жерде өмірі мазмұнды кісінің шығармашылығы да мазмұнды деп жазған екен бір атақты кісі. Және Абай атамыздың тағы бір сөзі бар. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген екен. Жалпы шығармашылық қабілеттің дамуы, оны дамыту жолдары жайында ғалымдар Жүсіп Баласағұн, Әл-Фараби, Абай өз еңбектерінде адамның жеке басын қабілеттерін дамытудың жолдарын зерттеген. Оқушы шығармашылығына бағыт-бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген Мағжан Жұмабаев екен. Шабыт кезінде адамның зейіні шығармашылық іске тұрақтанып, басқа істерден аулақтанады. Шабыт Пушкиннің айтуынша, Пушкиннің жанымыздың түрлі әсерлерде белсенді қабылдауға, түрлі ұғымдарды аңдауға, демек оларды түсіндіруге ыңғайласуы. Адамның шабыт келген кезде оның ісінің өте нәтижелі болатын себебі де осы дейді. Міне, қызық осындай мәліметте біздің сол кезде тарихтағы жаңағы атақты ағаларымыз, аталарымыз иә осындай шабытты алған кезінде.
Ал құрметті радио тыңдармандары, сіз шабытыңыз таусылған сәтте қандай амал тәсілдерді қолданасыз? Бізге хат жолдаңыздар, мүмкін осы жоғарыда айтып кеткен жаңағы атақты дизайнер адамдарымыздың мүмкін сіздерге бір тәсілдері ұнайтын шығар. Ендеше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Мен тағы да бір тамаша әнге беремін. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жаздым қаламалы Жүрек сыр қозғалтып әнге салып Үклім ай, жеңеш ай, сағындым сәулем Бір сен ойла Үклім ай, жеңеш ай, сағындым сәулем Бір сен ойла Жай қалғы жапырағы Үклім ай, жеңеш ай, сағынып сәулем Бір сен ойлай Үклім ай, жеңеш ай, сағынып сәулем Бір сен ойлай Ойнап күліп жүріп шемшен кеше тай Шалға тиіп қор болдың есіл ғама Үклім ай, жеңеш ай, сағынып сәулем Бір сен ойлай Үклім ай, жеңеш ай, сағынып сәулем Бір сен ойлай Таққа қат жатып қалдым Сыр қозғалтып әнге салып Үклім
Радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Біз келесі айдарымыз жағымды жаңалықтарға берсек, Орал тұрғыны велосипедпен Экспо 2017 көрмесіне бет алды. Орал қаласының тұрғыны Әбдімәжит Қарабай велосипедіне мініп, Экспо 2017 халықаралық көрмесін тамашалап қайту үшін Астанаға жолға шықты. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Велосипедші Тараз қаласында туып өскен, отбасы жағдайына байланысты 5 жыл бұрын Оралға көшіп келген, табиғатты тамашалап, велосипедпен серуендегенді ұнатады. Тынбай еңбектеніп өзінің арманын жүзеге асыру үшін осыдан 2 жыл бұрын 350 мың теңгеге спорттық велосипед сатып алған. 100 мың теңгеге жолға қажетті құралдарды алып, Қазақстанның 7 бірдей облысын аралаған. Осылайша Ақтөбе, Қостанай, Көкшетау, Астана, Алматы, Қарағанды және Тараз қалаларына барып қайтқан Әбдімәжит Мырза енді Астана қаласына тағы да бір рет бармақ. Оралдан 3-ші маусым күні шығып едім, қазір Қостанай жақтамын. Жолшыбай мейманхана емес, табиғат аясында шатырға қонып жүрмін. Бәрі жақсы, тек қатты жел кедергі келтіріп жатыр. Әйтеуір Астанаға тезірек жетсем деп кетіп барам дейді ол. Ол алдағы уақытта Армения, Грузия және Әзербайжан елдерін араламақ. Джеки Чан Астанада қыз баланың тұсауын кесті. Джеки Чан қыз баланың аяғына байланған алажыпты кесіп, оның бетінен сүйеді. Сондай-ақ видеодан тағы бір қыз баланың тұсауы кесіліп жатқанын көруге болады. Екі бүлдіршінге де қазақ көйлек кигізген. Джеки Чан балаларын тұсауын кесті деп жазды видеоны Инстаграм желісіне жүктеген видеограмм каз тобы. Бүгін түнде әлемдік актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, әнші миллиондаған көрерменнің сүйіктісіне айналған аңыз адам Джеки Чан Астанаға ат басын бұрды. Айта кетейік, 7 маусымда Астанада Қытай киносы киносы фестивалінің салтанатты ашылуы өтті. Шараның арнайы қонағы әлемдік кинематографияның жұлдызы қытайлық актер, кинорежиссер, кинопродюсер Джеки Чан. Фестивальдің ашылуына ол «Кунг-фу йога» фильмін ұсынбақ. «Қасиелі фильм» мен «Чайна фильм Гроб» киносүйер қауымға соңғы жылдардағы үздік қытай фильмдерін ұсынады. Барлығы фестиваль бағдарламасы бойынша 7-18 маусым аралығында 6 фильм көрсету жоспарланған. Келіншек салмағы 6 кг сәбиін аман-есен босанғанына қуанып жүр. Олар менің шынымен салмағы 6 кг шақалақты алып шықты деп қуанып жүр. Флоридалық ана. Туыстары Крисси Корбиттің ішіне қарап, Егіз бала туатын шығар деп күткен екен. Алайда келіншек бір қызды ғана дүниеге әкелген. Бұл туралы The Daily Mail басылымы хабарлайды. Крисси сәбиін аман-есен босанғанына қуанып, оған қажетті киім-кешектерді алып қойған. Дәрігер оны ішімнен алып шығып жатқан кезде күлгендерін естідім. Олар оны бірден өлшеп көрген екен. Салмағының 6 килограмм екенін мен сене алмай жүрмін дейді ол. Келіншек ағымдағы жылдың 15 мамырында дүниеге 4-ші баласын алып келді. Ол сәбиімен естелік суретке түсу үшін арнайы фотограф Дебайо Бенсонды жалдаған екен. Шыны керек егіз бала дүниеге келетін шығар деп күттім. Дәрігерлер құдай сақтасын. Мына сәбидің салмағы шамамен 7 килограмм шығар деп айқайлап жатты. Шақалақтың үлкендігіне қайран қалдым. Өзінің беті томпақ, сондай тәтті еді. Әйелім осы күнге дейін көптеген қиындықты басынан өткерді. Оны нағыз сарбаз дей берсеңіздер болады дейді келіншектің күйеулері. Келіншек мерзімінен бұрын босанған, дәлірек айтсақ, бір апта бұрын босанған. Жүкті болмай тұрып, Крисси ас үйдегі отқа күйіп қалып, төсек тартып жатқан. Сол кезде оның денесінің 27% күйік шалған екен.
Қызық екен, өте қызықты жаңалықтар екен. Алып қыз, иә, қыз бала.
Иә, қыз бала.
Қыз бала екен. Иә, ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Шабыт ол шығармашылық іске зиян тоқтауы мен зейін тоқтауы мен қабат адамның сезімінің шырқап тамылжыған кезі. Шығармашылық заты оятқан сезімдер адамды билеп кетеді. Шабыт үлкен эмоционалдық шалқудың жоғары көтерілуі. Мұнда да сананың айқын түсінікті болуы сақталады. Шабыт кезінде айқын көрінетін нағыз өнімді шығармашылық үрдістің психологиялық ерекшеліктерінің бірі қиял мен ойдың біріккен жұмысы. Қиялсыз және қатаң сыншыл ойсыз шығармашылық бола алмайды. Лев Николаевич Толстойдың жазушы бір мезгілдің ішінде әрі ойшыл, әрі суретші және сыншы болу керек деуі де осыдан шыққан. Иә, нағыз шабыт пайда болып адамды оятатын шақта көп сипаттайтын айтушының бірі Чайковский. Удайы жұмыс істеу деп жазады ол. Нағыз адал ниетті артист көңілі соқпауына салынып, қол қусырып отыруы әбден болмайды. Шабыт жалқау адамның уысына түспейтін нәрсе. Шабыт тек іздеген адамға ғана кез болатын қонақ. Істің бар тетігі мен күн сайын таңертеңгі уақытта қандай жағдай болса да нені істеймін деп ойласам, сол жұмысқа қолайлы жағдай туғыза аламын. Шабыт шығармашылық жұмысқа өте қолайлы жағдай, бірақ ол осы ерен жұмыстың нәтижесінде туады. Міне, қымбатты тыңдармандар, шабыт ол аяқ астынан келе қалатын нәрсе емес екен. Жаңағы біздің атақты тарихтағы жаңағы ғұлама адамдардың айтуына қарағанда да ізденген адамға шабыт келеді де. Ол адам талпыну керек, іздену керек, ойлану керек. Жан-жақты жаңағы қазір мынау технология дамыған заман ғой. Қазір интернетке қараймыз, сайттан іздейміз, андан іздейміз. Қазір неше түрлі идеяларды жан-жақтан алып солай шабыттануға болады, оятуға болады. Әрине, бұрын біз жаңағы библиотекаларға баратынбыз, есіңде ма? Сен білесің ба, білмейсің ба?
Кітапханаларға барып,
сол жерде отырып, жаңағы кітапхананың жаңағы сол жерде отыратын апайлардан сұрап, қай жерде қандай қызықты кітаптар бар, солардан сұрап біліп, сол жерде күні бойы отыратын кездеріміз болған. Есімде, өзім студент кезімізде бізге жаңағыдай бір тақырып береді, сол тақырыпқа жаңағыдай бір не жазуымыз керек, жұмыс, еңбек жазуымыз керек. Сол еңбекті жазу үшін біз жаңағы кітапханаға баратын. Ол кезде интернет деген жоқ. Ол кезде жаңағы информацияларды, хабарларды біз тек қана библиотекте, яғни кітапханадан алатынбыз. А қазір неше түрлі нәрселерді, ойды шабыттандыру үшін міне әртүрлі құралдар бар. Сондықтан да ізденген адам ол оған шабыт келеді. А егер жаңағы қалай да алма піс аузыма түс деп жатып алатын болса, ол шабыт келмейтіні анық екен.
Дұрыс айтасыз, Нұрлан аға. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің шабыттарыңыз таусылған сәтте қандай амал тәсілдерді ойлап табасыз? Біз жаңа сіздерге осы мәліметтерді айтып кеткен болатынбыз. Бірнеше атақты адамдардың өздерінің өмірлік шабыт алған кезде ұстанымдары қандай екенін. Ал сіздер келісесіздер ме, я болмаса сіздің шабытыңыз қандай? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хат жазыңыздар, алт салысыңыздар. Біз жаңа ғана осы елімізге келіп түскен жаңалықтарды сіздерге осындай жақсы мәліметтерді берген болатынбыз. Алдағы уақытта біз тағы да бірнеше мәліметтер береміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше эфирімізден алыстамаңыздар. Біз қазір тағы да бір тамаша әнімізді қабыл етіңіздер. құрметті радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз пайдалы кеңестер айдарына берсек деген ойдамыз. Ұзақ өмір сүрудің жапонша 11 тәсілі. Ұзақ өмір сүру неге байланысты? Салауатты өмір салтына қатысты деп айтуыңыз бек мүмкін. Иә, оның да қатысы бар. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мамандары төрткүл дүниедегі ең ұзақ жасайтындар жапондар екенін ғылыми тұрғыда нақты дәлелдеп отыр. Неге? Шындығында күншығыс елінің тұрғындары қазіргі таңда ұзақ жасаушы мемлекет тұрғындары тізімнің көш басында тұр деп жазады Айқын газеті. Мұның себебі неде? Бұл өзі тұқым қуалаушылық па? Ұзақ жасау жапондықтар үшін қалыпты өмір сүру нормасына айналып барады. Қазіргі таңда жапондықтардың орташа өмір сүру көрсеткіші 84 жасты құрап отыр. Басқа елдермен салыстырып көрейік. Ақшта орташа жас 79,3, Ресейде 70,5 жас шамасында. Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жасты көрсетіп отыр. Десек те ұзақ жасаудың сыры неде? Оның құпиясы қандай? Жапондықтар неге ұзақ өмір сүреді? Енді оның сырына үңіліп көрелік. Қуырылған тамақты көп жемейді. Жапондықтар қуырылған тамақты көп жемейді. Күншығыс елінің тұрғындары негізінен пісірілген немесе қайнатылған тамақтарды жақсы көреді. Егер қуыратын болса, майды өте аз құяды. Дайын болған тағамдарды кішкентай ыдысқа салып қояды. Біздікінде үлкен ыдысқа дәу табаққа қою деген атымен жоқ. Үлкен қасықпен тамақ жемейді немесе ішпейді. Олар кішкентай қысқа таяқшалар арқылы жеуге дағдыланған. Екінші, олардың сорпасы мүлде бөлек. Олар сұйық тамақты өте жақсы көреді, бірақ біздікінде емес. Біздің сорпаларда кесек-кесек ет пен картоп жүреді. Олардың сорпасына теңіз өнімдері мен балдырлар, әртүрлі шөптер салынады. Айырмашылығы осында: теңіз өнімдерінде ағзаға қажетті заттар өте көп. Үшінші, күріш пен көкөністе пайда бар. Біздің сүйікті гарнирымыз не? Картоп пен макарон, тағы басқа көзге үйреніп қалған шикізаттар. Жапондықтар гарнир ретіне күріш пен көкөністі көп таңдайды. Олар тапсырыс бергенде соя мен балдырған көп мән береді. Енді ойлаңыз, қайсы адам ағзасына көбірек пайдалы? Макарон ба, жоқ әлде балдырма? Төртінші, шай дайындауға көп көңіл бөледі. Жапондарда шай дайындаудың мың жылдық мәдениеті қалыптасқан. Олар әртүрлі пайдалы қоспалар қосылған көк шайды көбірек ішеді. Олар шайды ұнтақ түрінде пайдаланады, өздері өсіріп жинайды және оның сақтауында сыры бөлек. Мұндай шай ішіп біз ішіп жүрген шайға қарағанда тиімді және сіңімді. Бесінші, балғын өнімді жеген дұрыс. Жапондықтар да жесе де сапалы балғын тағамдарды жейді. Олар 2-3 немесе 1 апта тоңазытқышта жатқан етті пайдаланбайды. Шартты түрде алғанда жаңа сойылған малдың етін дұрыс көреді. Бірақ ол жақта еттен гөрі басқа тағам дұрысырақ. Мысалы, олар балық жегісі келсе, ресторандағы кішкенді су астауында жүзіп жүрген балықты тікелей өздері көрсетеді. Аспаз клиенттің көз алдында оны сойып, балықты асып, немесе буға пісіріп береді. Жапондар ешқашан тоя тамақ ішпейді. Оларда тамақ ішудің сан ғасырлық өзіндік мәдениеті қалыптасқан. Күншығыс елінің тұрғындары да тамақты түк қалдырмай жеп қою әдеті жоқ. Тәбетің соншалықты ашылып тұрса да, тарелкада кішкентай етіп қалдыруың керек екен.
Дәрігерге олар жиі бару міндет. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары қабылдаған міндетті денсаулық сақтау жүйесінен кейін жапондықтардың өмір жасы ұзара бастады десек, артық айтқандық емес. Өткені қабылданған заңнан кейін жапондықтар жылына 12 рет дәрігерге барады. Ол міндетті. Күншығыс елінің тұрғындары бұл талапты бұлжытпай орындайды және оны қалыпты дағдыға айналдырған. 8-ші, жұмыс істеудің өзгеше әдісі. Қалада немесе ауылда болсын, біз барар жеріміз бізге көлікпен жетуге тырысамыз. Ал Жапонияда адамдардың басым көпшілігі қоғамдық көлікті мінеді. Тіпті жұмысына жаяу баратындар бар. Қоғамдық көлік Жапон халқы үшін күнделікті өмір салты. Күншығыс елі тұрғындарының тіпті жұмыс істеу тәсілі де бөлек. Олар компьютердің алдында отырып емес, кейде түрегеп тұрып та жұмыс істей береді. 9-ші, тазалық денсаулық кепілі. Күніне 2 рет жуыну жапондықтар үшін қалыпты әдетке айналған, ол тазалықты білдіреді. Тазалыққа үйренген адамның ағзасына жұқпалы микробтар да жолай қоймайтыны ақиқат. 10-ші, жаттығу жанды сергітеді. Жапонияда радио бойынша гимнастика деген бағдарлама бар. Оны кез келген азамат орындайды және оған тұрақты қатысу әдетті айналдырған. Радио фитнес жапондықтар үшін салауатты өмір салты. Және соңғы 11-ші, таза ауа жанға ауа. Күншығыс елінің тұрғындары таза ауада жүргенді жақсы көреді. Үйде отырып тамақ ішу олардың дағдысы емес. Құрметті қонақпен дидарласқанның өзінде оны дұрыстау мейрамханаға шақырады. Әйтпесе тауға шығып дидарласып қайтады. Міне жапондықтардың 15 сыры. Көп өмір сүрем десеңіздер, қымбаттар тыңдармандар, иә, соны қолдансаңыздар, пайдалансаңыздар, сіздердің пайдаңызға бір жарап жатса, біз қуанышты болар едік.
Әрине, біздерде жаңа енді кесек-кесек ет деп жатыр ғой, сонда біздер жатар жатқанша тойып тамақ жеуіміз керек, біз және міндетті түрде дастарханнан тоймайынша біздер тұрмаймыз. Одан қатар әңгімемізді жібереміз, содан асқазанымыз қорытылды ғой, қане тағы бір шай қояйық деп, тағы да әңгіме дүкен құрып, осылай біз қазақтың өзінің осылай жаңа өмір сүру салты осындай.
Маған мынау 10-ші жаңағы жаттығу жанды серіктет деген ұнады, өткені радио алдында олар гимнастика жасайды екен. Олар міндетті түрде барлығы тұрақты дейді, сол радио фитнеске, радио гимнастикаға қатысады екен. Сонда мен айтайын деген, біз радио емес, біз тіпті теледидардағы гимнастиканы жасамаймыз ғой, біз көріп тұрған нәрсені жасамаймыз. А олар сол радиода тыңдап тұрып, сол айтқандарын жасайтыны ол өте ерекше екен.
Әрине, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да жалғастырайық. Келіп түскен хатта біз жаңа жоғарыда айтып кеткен болатынбыз, жалпы осы атақты адамдардың өздерінің шабытты қалай оятатындары туралы. Ендеше келіп түскен хатта Жилидің кеңестері қатты ұнады дейді, мен солай еткім келіп кетеді кейде, бірақ мүмкіндік жоқ қой дейді. Естеріңізге тағы да сала кетейін, Жили Google Creative Labs компаниясының директорым, шығармашылық тоқырау болса мына істермен айналысамын дейді. Көп уақыт суға шомыламын, тазалықпен айналысамын, бұл да көмектеспесе мотоциклмен жол жүремін, жұмысым туралы тіпті де ойламаймын дейді. Тыңдарманымызға осы Жилидің осы дай шабытты қалай ояту керек екен, шығармашылық тоқыра болғанда қандай істермен айналысатын туралы ұнаған екен. Біз ары қарай жалғастырайық. Жарыңыз шығармашылыққа жақын болса, іштегі дарының сыртқа шығарып, шығармасына жан бітіретін адамдар таңнан кешке дейін жалақы үшін ғана қызмет ететін кей иелеріне мүлдем басқаша болады. Шығармашылықпен айналысатын ер адамдардың жарлары аса қиналмайды, өйткені шығармашылыққа жаны жақын әйелдердің жұбайларды өміріне өкпе артып жүрген жоқ. Егер сіз шабыттымен сырласатын, музасымен мұңдасатын нәзік жанды арудың сүйіктісі болсаңыз, мына жазбаны оқып шыңыз. Оны оқып қана қоймай, көңіліңізге тоқып та алыңыз. Шығармашылыққа жақын арулардың жаны жас сәбидей болады, сонда да оның 40 жаны бар. Мұндай арулар сырттай мықты болғанымен іштей өте жұмсақ болады. Оларды тек алақанда мәпелеп қана ұстау керек, самал жел үп етсе де жүректері дір ете қалады, көздеріне жас дайын тұрады. Сондықтан самал жел тигізбей, мұндай нәзік жандыларды алақанда аялап, ықта ғана ұстап жүру керек. Ал егер олар қандай да бір қиын жағдайдың құрбаны болып өмірге өкпелеп қалса, бүкіл әлемнен сырт айналады, өзін бақытсыз сезініп, тек шығармашылығымен ғана айналысып, тұйықтала бастайды. Сондықтан мұндай гүлдердің жан қақпасын күні-түні ұйқы көрмей күзету ғана керек. Егер сіз сүйіктіңізбен үнемі түнде бірге ұйқыға кетіп, таңертең бірге оянғанды қалаған болсаңыз, ол арманыңызды келмеске шығарып сала беріңіз. Өйткені сүйіктіңіздің өз сүйікті музасы бар. Ол муза күн мен түнді талғамай келетте тұрады. Таңертен таңғы асыңыз дайын болмай, жағдайыңыз жасалмай жатса, сүйіктіңіздің музасы келген біле беріңіз. Оны шабытты келгенде шошта көрмеңіз. Егер қарым-қатынасыңыздың мәнді болғанын қаласаңыз, әйеліңіздің музасын үркітіп алмаңыз. Музада қанішерлер секілді, олар да күннен қорқып, түнде ғана пайда болады. Түн ішінде жазушы жұбыңыз компьютердің пернелерімен ары-бері секіріп ойнап жүрсе, түсіністік танытып, ұйқыңызды жалғастыра беріңіз. Не жазып жатсың деп жағалса көрмеңіз тек. Ол муза келгенде тек онымен ғана оңаша қалғанда қалайды. Музаны не сізді таңдау керек болса, ойланбасан музаны таңдау да ғажап емес. Өйткені мұндай адамдардың өмірі шығармашылықпен астасып кеткен. Олар үшін өмір деген шығармашылық. Шығармашылыққа жақын арулардың жаны өте нәзік келетін айттық, содан болар олардың қасына отырып қорқынышты жаңалықтар тыңдап, криминалды бағдарламалар көру мүмкін емес. Мұндай арулар жігіттердің бойындағы рухани тазалығына көп мән береді. Олар үшін материалдық жағдай бірінші орында емес, оларға тыныш өмір сүру үшін өзі қалағандай жағдай жасап, шығармашылығына еркіндік сыйласаңыз да жеткілікті. Егер сіз шығармашылықтан хабарсыз болсаңыз, екеуіңізге көп пікір таластырудың қажеті жоқ. Өйткені екеуіңіздің таным түйсіңіз де өмірлік қағидаларыңыз да екі түрлі болуы мүмкін.
Шығармашылық адамдар өзге адамдардың бойынан тек жақсы қасиеттерін ғана көреді. Егер оған ешкім келіп арнайы соқтық баса, ол үшін өмірде тек жақсы адамдар ғана өмір сүретіндей көрінеді. Сондықтан сіз оған тек еркіндік беріңіз. Сонда қарым-қатынасыңыз да қалыпты болады. Ол шекарадан асып ары бармайды. Соны түсініңіз. Олармен қарапайым өмірде тіл табысу қиынға соқпайды. Егер ол актриса болса, онымен рөліндегі серіктесіндей болып сөйлесіңіз. Ал егер суретші болса, оның жарасады деген галстугын байлаңыз. Ал егер жазушы болса, оны шығармасындағы образдарды түсінуге тырысыңыз. Шығармашылыққа жаны жақын әйелдерге өмірде эмоция өте көп. Бірақ ол эмоцияны тек-тегінен пайдаланбауы керек. Эмоциясыз дұрыс шығарма туындамайды, бірақ сол эмоция ұрыс керіс туындатпауына мән беріңіз. Тұрмыстық жұмыстардың бәрі көңіліңізден шықпай тұрса, оған оны ескертіп, шаршамай қойғаныңыз дұрыс. Оған қарағанда, сіз бұл іспен мұқият айналыса аласыз, амал жоқ. Шығармашылық адамдар үшін өздері емес, кітабын жарыққа шығармаған редактор, образын көңілі толмаған режиссер мен не продюсер ғана кінәлі. Шығармашыл адамдар өздерін мұндай істе ешқашан кінәлі санамайды. Егер оның өнері не шығармасын біреу түкке тұрғысыз санаса, ол сондай баға берген адамның өзін солай санауға дайын тұрады. Оның көңілінен шығу үшін мұндай кезде әйеліңізді емес, оның шығармасын мойындаман редакторды, не режиссерді сынап үйреніңіз дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты мәліметтер бар екен.
Мен ойлаймын, ер адамдарға қиындау, иә, кішкене әйел адамның шығармашылыққа жақын болғаны. Жоғарыда айтып кеттім ғой, сондай түннің бір уағында ғаламторды, компьютерді тықылдап тұрса, онда ары қарай ұйқыңызды жалғастыра беріңіз, себебі ол адамның музасы шабыты оянып тұр. Ал немесе таңғы асыңыз дайын болмаса, оған түсініспен қарау әрине ер адамға кішкене қиындау деп ойлаймын. Өйткені жалпы айтып жатады ғой, үйдің тірлігі әйелдің негізінде тірлігі деп. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы менен шабыт, ұмтылыс, құлшыныс жайлы бағдарламамызды, тақырыбымызды аяқтаймыз. Келіп түскен хаттарға рахметімізді айтамыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілген де маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларым. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Күмбірлейді жүрегіммен бірге, мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Шеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісін көріп, ісін көріп, бабаларым салып кеткен. Ісін көріп, ісін көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өле. Шабылыма байларым, асқақ шыңдарым оны білем. Толымен білем. Жырым сырым құбылған әнінде қайта-қайта таңыр қадым қайталады. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісін көріп, ісін көріп, бабаларым салып кет. күн көрем.